Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salut cu bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este soluția lui Dumnezeu pentru toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează, și vă încurajăm să ascultați și alte predici vizitând site-ul nostru la www.betanii.cc sau www.bisericabetania.com. Vă dorim din inimă audiție plăcută. Cuvântul Domnului la Evanghelia după Ioan, capitolul 17. Cuvântul Domnului care în seara aceasta se va îndrepta către inima noastră se numește Obiective Spirituale 2008. Citim din Evanghelia după Ioan, capitolul 17, o parte a versetului 1, prima parte. După ce a vorbit astfel, Iisus a ridicat ochii spre cer și a zis: Tată, a sosit ceasul. Amin. În această seară frumoasă, prima anului 2008, suntem emoționați, bucuroși și inima noastră e plină de sărbătoare, deoarece Dumnezeu ne-a binecuvântat să intrăm într-un nou an de care eram așa de departe până acum. Poate unii dintre noi în încercările vieții ne gândeam că nu o să-l mai apucăm, alții trecem cu speranța mult dincolo de el, însă cine știe. Obiective spirituale 2008. Având oportunitatea să fim la începutul anului 2008, ne impunem cu necesitate să ne facem un plan, să ne fixăm o țintă. După cum în lumea materială avem tot felul de vise, de idealuri, tot așa, în lumea spirituală trebuie să avem obiective clare, spre care să ne concentrăm în fiecare zi a anului 2008, spre împlinire. Pe cine vom lua drept model și de la cine vom învăța, deoarece nu avem șansa să repetăm experiența anului 2008. Odată îl trăim, bine sau rău. Cel mai bun exemplu pe care îl putem lua este Fiul lui Dumnezeu Iisus Hristos. Deoarece El a schimbat lumea atunci când a venit în lume și El a mântuit lumea și se va întoarce după ce-i mântuiți ca să fie veșnic cu ei. El este un exemplu de succes, de sfințenie, de demnitate, de excelență. El este un exemplu ideal pentru fiecare dintre noi atunci când ne propunem să căutăm un model pentru perspectiva anului 2008. Desigur, alături de Mântuitorul, un exemplu potrivit sunt și cei 12 apostoli, ucenicii Domnului, care au umblat cu Domnul Iisus Hristos peste 3 ani de zile și i-au văzut viața și activitatea. Privind la Domnul și la ucenicii săi, înțelegem că scopul vieții nu este pământul, ci cerul. Pământul este doar locul unde ne pregătim pentru cer sau nu. Din exemplul Domnului Iisus și al ucenicilor săi, înțelegem că cele două lucruri importante pentru atingerea obiectivului sunt următoarele: cum ești și ce faci. Cum ești reflectă calitatea vieții. Dacă ești cinstit sau nu, neprihănit sau nu, sfânt sau nu, adică mântuirea prin credință și pocăință, asta presupune relația spirituală cu Dumnezeu, relația pe verticală. Asta înseamnă ce ești, cine ești. Ce faci reflectă nu calitatea vieții, ci eficiența vieții. Dacă slujești sau nu, nu dacă ești sfânt sau nu. Dacă slujirea este constructivă sau nu, nu dacă ești neprihănit sau nu. Adică slujirea cu sacrificiu și dedicare, nu mântuirea prin credință și pocăință. Adică relația cu oamenii, nu relația cu Dumnezeu. Adică relația pe orizontală, nu relația pe verticală. Din practica vieții Domnului Iisus Hristos și a ucenicilor săi, înțelegem că obiectivul cer nu poate fi atins decât în situația în care omul pe pământ trăiește într-o relație cu, spirituală cu Dumnezeu care este în ceruri. Și această relație spirituală a omului de pe pământ cu Dumnezeu care este în ceruri devine o permanență și este răspunsul sau soluția la marea problemă a neputinței umane de a ajunge singur în cer. În concluzie, obiectivul este cerul. Dar care este metoda? Un lucru important care realizează, promovează și întreține relația spirituală cu Dumnezeu este comunicarea omului cu Dumnezeu. Și asta se numește rugăciune. Obiectivul este cerul. Metoda este rugăciune. Viața Domnului Iisus a fost îmbibată de rugăciune. Și ziua și noaptea, în orice împrejurare, îl întâlnim rugându-se. Pentru Domnul Iisus, rugăciunea nu a fost un obicei înainte să mănânce sau înainte să predice. Pentru Domnul Iisus, rugăciunea a exprimat relația spirituală și părtășia cu Tatăl. Ucenicii Domnului au văzut asta la Domnul Iisus și și-au dat seama că succesul Domnului în lucrare vine din viața lui de rugăciune, motiv pentru care au mers la el și nu i-au cerut altceva decât să învețe și pe ei să se roage, în speranța că rugându-se și ei ca el, vor avea și ei puterea și succesul pe care îl au el, pe care îl are el. Mântuitorul, înainte să învețe să se roage, le explică câteva principii. 1. Rugăciunea nu înseamnă să spui vorbe, înseamnă să spui idei care exprimă starea, nevoile și obiectivele vieții. Când vă rugați să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe vor fi ascultați. Matei 6:7. 2. Dumnezeu trebuie să audă, să vadă și să știe rugăciunea, nu oamenii. Când vă rugați să nu fiți ca fățarnicii cărora le place să stea, să se roage stând în picioare, în sinagogi, la colțurile ulițelor, pentru ca să fie văzuți de oameni. Adevărat, adevărat vă spun că și-au luat răsplata, Matei 6:5. 3. Rugăciunea este prezentarea prin credință cu o atitudine de subordonare a complexității și a diversității vieții înaintea lui Dumnezeu. Adică, iată dar cum trebuie să vă rugați, Tatăl nostru care ești în ceruri și Domnul îi învață cum trebuie să se roage. Acum nu studiem rugăciunea Tatăl nostru, dar dacă am face un studiu asupra ei, am constatat că Domnul n-a spus vorbe, Domnul a spus idei. Idei concrete care reflectă nevoile vieții, în complexitatea și diversitatea ei, obiectivele vieții, scopul vieții. Omul trebuie să se roage exprimând idei și ideile trebuie să fie cerere, rugăciune, mulțumire, adorare, recunoștință, admirație și multe altele de genul acesta. După ce i-a învățat rugăciunea Tatăl nostru, Mântuitorul a continuat să învețe despre rugăciune. În primul rând, ce să se roage? Și există lucruri în Biblie pe care el le-a spus. Întâlnim în Scriptură o expresie care este obiectul predicii mele din această seară. Rugați-vă Domnului sau rugați pe Domnul. Această expresie o întâlnim de 18 ori în toată Biblia. De 6 ori în Vechiul Testament, rugați-vă Domnului. De 8 ori în Fapte și Epistole, rugați-vă Domnului. Și de 4 ori în Evanghelii, spusă de Domnul Iisus. Iar aceste 4 lucruri pe care Domnul i-a învățat pe ucenici, rugați-vă Domnului asta, 1. Rugați-vă Domnului asta, 2. Rugați-vă Domnului asta, 3. Și rugați-vă Domnului asta, 4. Este predica mea din această seară, numită Perspective Spirituale 2008. Dacă Domnul Iisus Hristos, fiind la un început de slujire cu ucenicii, i-a învățat pentru ce să se roage, asta ne spune nouă că atunci când suntem la un început, trebuie să învățăm să ne rugăm. Pentru ce? Noi avem foarte multe nevoi. Domnul i-a învățat 4. Sunt mai multe, dar doar 4 sunt expresia rugați-vă sau rugați pe Domnul. 3 sunt rugați-vă și a patra este rugați pe Domnul. Rugați-vă Domnului și a patra e rugați pe Domnul. Doar 4, de 4 ori a spus Domnul asta ucenicilor. Care sunt aceste rugați-vă pentru ce pe care Domnul le-a spus ucenicilor? Prima dintre ele, Marcu capitolul 14, versetul 38. Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul e plin de râvnă, dar trupul e neputincios. Sau Matei 26:41. Vegheați, dar și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul în adevăr e plin de râvnă, dar carnea e neputincioasă. Prima rugăciune pe care Domnul Iisus Hristos le-a spus ucenicilor să o facă neapărat, de la începutul vieții până la sfârșitul ei, de la începutul slujirii până la sfârșitul ei, ziua și noaptea, în orice împrejurare, de succes sau faliment, a fost următoarea: rugați-vă să nu cădeți în ispită. Domnul a știut că omul va cădea în ispită și căzând în ispită va păcătui. Și păcatul înseamnă moarte și despărțire de Dumnezeu. De aceea Domnul Iisus Hristos, primul lucru pe care l-a învățat pe ucenici a fost următorul: ați vrut să vă învăț să vă rugați? Apreciez. Ați observat corect că puterea pe care o manifest în activitatea mea vine din rugăciune, rugăciunea fiind relația mea cu Tatăl. Ați prins firul. V-am învățat să vă rugați rugăciunea Tatăl nostru. Dar vreau acum să vă învăț ceva mai mult. Vreau să vă spun ceva și fixați-vă asta în minte ca un obiectiv fundamental. Rugați-vă mereu, ziua și noaptea. Rugați-vă singur sau cu alții. Rugați-vă întotdeauna, rugați-vă cât puteți de des. Tată, ajută-ne să nu cădem în ispită. Iisus spune aici: în duhul omului există mult interes spiritual, dar carnea se împotrivește tendinței duhului spre lucrurile spirituale. Când a ajuns la locul acela, Luca 22:40, le-a zis: rugați-vă să nu cădeți în ispită. Iisus spunea: orice îți distrage atenția se numește ispită. El ia pe trei cu el și se duce în grădină. Care a fost ispita pentru ei? Ispita a fost somnul. Care dintre dumneavoastră aveți îndrăzneala să spuneți că somnul e o ispită? Niciunul nu aveți această îndrăzneală și nici eu nu am. Hristos a avut îndrăzneala să spună că somnul în anumite situații e o ispită. Când somnul te oprește să-L slujești pe Domnul, e o ispită. Dar în mod normal nu e ispită, ci este o necesitate pe care trebuie să ți-o satisfaci. Când somnul te oprește să-L slujești pe Iisus și să stai alături de El în spărtură, atingând excelența, dedicându-te Lui, atunci este ispită și ispita te duce la păcat. Sunt situații în viață când să dormi e păcat. Ascultă-mă, sunt situații în viață când să dormi, dormi somnul păcatului, al irresponsabilității, al nepăsării. Ce era rău în vieții oameni că erau istoviți, epuizați, storși și s-au așezat să se roage și efectiv au adormit. Oamenii ăștia n-au avut timp de somn, au alergat după Domnul într-o parte și în alta. Și Domnul remarcă: stați, mâncați, odihniți-vă, le spune într-o altă împrejurare, pentru că ei n-aveau timp să mănânce și să se odihnească datorită slujirii. Și ajung în grădină cu Domnul, sunt epuizați și Domnul îi pune să se roage. Ciudat, oameni mari, adorm. Domnul numește acea ațipire, acea adormire, ispită. Orice lucru care îți distrage atenția când ești cu pușca în mână să lupți pentru rege, se numește ispită. Orice, chiar și lucrurile nevinovate, se numește ispită. Dacă e nevinovat pentru dumneata să te uiți la televizor, ține minte, dacă te uiți la televizor într-un timp în care ar trebui să-L slujești pe Domnul, acel uitat la televizor este ispită și este păcat. Lucruri care în altă situație nu sunt păcat, dar dacă le faci într-un moment, când le faci în timpul lui Dumnezeu, le faci în locul slujirii lui Dumnezeu, dându-L pe Domnul la o parte și punându-L pe locul doi, un lucru bun în sine, să dormi e un lucru bun. Dumnezeu ne-a dat capacitatea să dormim, nu-i rău să dormi, dar sunt situații în viață când a dormi exprimă nepăsarea și atunci este ispită și păcat. Sunt situații în viață când uitându-te la televizor înseamnă confort exagerat, lipsă de interes pentru rugăciune, pentru biserică și multe alte preocupări care în principiu sunt bune, dar punându-le înaintea venitului la biserică, punându-le înaintea studiului biblic, punându-le înaintea rugăciunii, punându-le înaintea slujirii, punându-le înaintea altor preocupări spirituale, devin păcat și spui: dar ce, frate Luigi, e păcat să fac asta? De obicei nu, dar în situația aceasta când îl pui pe Domnul la spate și interesul tău în față e păcat. Spuneți amin, vă rog. Dumnezeu are în vedere păstrarea mântuirii creștinului. Deoarece fără rugăciune concretă și permanentă va cădea în ispită și căzând în ispită va păcătui, pentru că ispita e începutul păcatului, iar sfârșitul ispitei este păcatul. Motiv pentru care Domnul Iisus Hristos le-a spus următorul lucru: în viață vor fi lucruri bune care făcute într-un timp rău, într-un moment rău, nepotrivit, vă vor despărți de mine. Aveți grijă, rugați-vă să aveți înțelepciunea, să deosebiți momentul când același lucru poate fi rău sau bun. Rugați-vă mereu: Tatăl nostru care ești în ceruri, ferește-ne să cădem în ispită. În anul 2008 vă sugerez cu dragoste de frate, rugați-vă cât puteți de des să vă ferească Tatăl din ceruri, să nu cădeți în ispită. Rugați-vă pentru soții, pentru soți, pentru părinți, pentru copii, rugați-vă pentru mine. Rugați-vă pentru tovarășii noștri de slujbă, indiferent ce slujbă fac. Rugați-vă pentru poporul Domnului să nu cădem în ispită, să nu păcătuim și să nu ne despărțim de Domnul. Aceasta este prima perspectivă a anului 2008. Cea de-a doua, Luca 6:28. Rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Binecuvântați pe cei ce vă blastemă, rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi. A doua rugăciune pe care Domnul a spus rugați-vă, a doua din Biblie, este rugați-vă pentru oamenii care vă fac rău. Rugați-vă pentru oamenii care vă vorbesc de rău. Rugați-vă pentru oamenii care inventează prostii pe seama voastră. Rugați-vă pentru oamenii care vă defăimează familiile, viața. Rugați-vă pentru oamenii care vă fac rău într-un fel sau altul, cu vorba, cu fapta, cu ceva anume. Rugați-vă pentru ei. Este a doua perspectivă a anului 2008. Motivul rugăciunii pentru dușmani, și acum vă cer maximă atenție în seara aceasta. Motivul rugăciunii pentru dușmani este să nu-i mai poți urâ, să nu le mai poți pică. Beneficiul când îl ierți, când te rogi pentru dușman, nu-i al dușmanului, nu lui faci bine, îți faci bine ție. Și acum permiteți-mi să iau un personaj imaginar, să-l pun aici, e imaginar. Și omul acesta mi-a făcut rău. Și acum fiți atenți ce se întâmplă. Pentru că mi-a făcut rău, m-a rănit și mă doare. Și când mă trezesc dimineața, mă gândesc la el, e dușmanul meu. Când mă culc seara, nu pot să adorm, mă gândesc la el, e dușmanul meu. Și simt că încep să-l urăsc. Și mă pun la masă să mănânc și mă gândesc la el. Și nu mai am liniște. Și mă pun să mă culc și nu mai am liniște. În patul meu, la mine acasă, nu mai am liniște. Tot acolo e cu mine. E în sufletul meu, e în mintea mea, e în viața mea. Nu mai scap de el. Mă urmărește ziua și noaptea. Mă urc în mașină, e peste mine. Oriunde mă duc, e cu mine. Nu mai scap de el. Mi-a invadat viața, mă terorizează. Nu mai am liniște, nu mai mă pot bucura de confort, de binecuvântări, de nimic. Ura aceasta pe care o am față de el, pentru că mi-a făcut un rău, ura aceasta normală, omenească, se gândește cum să te răzbuni. Și dintr-o dată eu am o problemă, nu el. El are problema lui față de Domnul, dar problema lui a venit peste mine. Și atunci eu primesc de la Domnul următoarea sugestie: roagă-te pentru el. Și în rugăciunea aceasta spune așa: Tată din ceruri, mă rog acum pentru omul ăsta. Îl iert de ceea ce mi-a făcut. Nu-l mai fac responsabil de greșeala, de prostia, de nebunia lui împotriva mea. Doamne, ajută-mă să-l privesc ca pe un om normal, care nu mi-a făcut nimic. Dă-mi putere să-l iert. Te rog frumos, binecuvintează-i viața. Binecuvintează-i nevasta sau soția. Sau binecuvintează-i soțul, binecuvintează-i copiii, munca. Și ori de câte ori te rogi, roagă-te pentru el și binecuvintează-l. Rugându-te pentru el, ura din inima ta iese afară și începi să-l iubești. Și poți să dormi, și poți să mănânci, și poți să te rogi. Și când vii în casa Domnului, spui: Tată, iartă-mă! Dar pe el l-a iertat? Da, Tată, l-am iertat! Vino cu ace să te iert, vino cu ace, fiule, că ești credincios și bun. Vino cu ace. Când ierți pe cel care ți-a făcut rău, nebun să fie, nesimțit să fie, obraznic să fie, ticălos să fie, rău intenționat să fie, ieșit din minți să fie, Nu merită să-l ierți, ar merita altceva. Dar dacă nu-l ierți, ție-ți faci rău, că tu nu te mai poți ruga, că nu poți să urăști și să te rogi. Tu nu mai ai liniște și pace. Ori de câte ori vorbești cu cineva, tot de el vorbești. Tot cu el ai o problemă. E adevărat că el e vinovat, dar nici tu nu ești altfel. Și atunci când îl ierți, te poți ruga liniștit. Adevărul este că ți-a făcut rău, dar nu-l mai faci responsabil de răul care l-a făcut. În primul rând, mie îmi fac bine când fac asta. Acum sunt liniștit. Mă culc și adorm în pace. Îmi pun capul pe pernă și e nevoie de 2 ceasuri să mă trezească dimineața. Nu mai am nicio problemă. Mă întâlnesc cu el și, sau cu ea, persoana care e problemă, poate fi o rudă, poate fi un membru al familiei, poate fi un coleg de la lucru, poate fi cineva din biserică. Viața e complicată și dacă nu o recunoaștem, înseamnă că e și mai complicată. Mă întâlnesc cu persoana aceasta și pentru faptul că în fiecare zi, de ori de câte ori mă rog, spun: Tată, te rog frumos și pentru acela, ajută-mă să-l văd ca pe un om normal. Iartă-l, Doamne, că a greșit și eu greșesc. Iartă-l, te rog. Doamne, îți cer să mă ierți pentru că eu l-am iertat pe el. Tată, îți cer să mă ierți pentru că eu l-am iertat pe el. Și când mă întâlnesc cu el, nu-l urăsc. Nu-l urăsc. Este adevărat, relația mea de prietenie cu el nu mai este ca înainte. Pentru că dacă am copilăria să mai mă apropii din nou de el ca înainte, din nou mă troznește. Asta nu mai înseamnă că ca și înainte suntem prieteni la cataramă, dar suntem frați, suntem cunoscuți, suntem vecini, suntem colegi și nu avem nicio problemă să împărțim viața împreună. Iisus Hristos, când m-a pus pe mine să mă rog pentru dușmanii mei, a avut în primul rând în vedere beneficiul meu, nu al lor. Pentru că atâta timp cât eu iert, mie merge bine, pentru că atunci când mă rog să mă ierte Domnul, El mă iartă, pentru că și eu i-am iertat pe ei. Dar cum îndrăznesc eu să mă rog Domnului să mă ierte, când eu la rândul meu îi cer lui Dumnezeu să facă față de mine ceea ce eu nu vreau să fac față de alții? De aceea Domnul Iisus Hristos a spus: rugați-vă să nu cădeți în ispită, este prima perspectivă a anului 2008. 2. Asigurați-vă că nu aveți dușmani. Altul vă poate avea pe dumneavoastră de dușman, dar dumneavoastră nu aveți dreptul să aveți pe nimeni dușman. În inima dumneavoastră, orice persoană să fie o persoană normală. Aș vrea să vă rog să faceți ceva. Cu aproximativ 10 ani în urmă am fost la un seminar cu un păstor englez. Eram o mână de oameni care eram implicați în vremea aceea în Alianța Evanghelică pe poziția de instructor de evangelizare personală. Și mergeam prin bisericile Domnului, pentecostale, baptiste și creștine după Evanghelie, cele 3 culte implicate în Alianța Evanghelică din România, și pregăteam grupuri de 3 frați sau surori care mergeau ca un răspuns la scrisoarea de la filmul Cartea Cărților să primească o Biblie. Și oamenii aceștia trebuia instruiți într-o metodă de evangelizare. Și am participat la acest seminar care ne-a format, care ne-a instruit, și omul acesta ne-a spus următorul lucru: nu vă puteți duce în lucrare dacă aveți în inima voastră dușmani. Și când l-am auzit, am spus: eu n-am niciun dușman. M-am uitat un pic la mine și am spus: nu, n-am niciun dușman. Dar el a avut inspirația să spună următorul lucru. Și aș vrea să repet lucrul acesta în această seară. Vă rog frumos să vă aplecați capetele înaintea Domnului. Vă rog frumos să vă aplecați capetele. Și acum spuneți așa în inima dumneavoastră: Duhule Sfânt, te rog, adu-mi aminte de toate persoanele împotriva cărora am ceva. Te rog, Doamne Iisuse, adu-mi aminte de orice persoană pe care nu o suport, pe care nu o agreez, orice persoană împotriva căreia am ceva și dacă aș putea să-i fac un rău fără să mă fac vinovat, i-aș face. Tată, te rog, scoate aceste nume de oameni împotriva cărora am ceva în memoria mea ca să fiu conștient cât sunt. Te rog, Doamne Iisuse, adu-mi aminte, poate pe unii am uitat, poate de unii nici nu știu că îi urăsc sau că am ceva împotriva lor, dar te rog, adu-mi aminte, te rog, adu-mi aminte, Doamne, numără, te rog acum, numără, numără, fii sincer, poți să nu fii, te rog frumos, fii sincer, n-ai decât de câștigat, numără. Mulțumesc, frați dragi. În momentul în care am terminat rugăciunea aceasta și starea cu capul plecat, am ajuns la numărul 8. Credeți-mă că am avut un sentiment de rușine și de faliment foarte adânc în inima mea. Și mi-am dat seama că poți să trăiești cu părerea că ești pocăit, nu pentru că ești pocăit, ci pentru faptul că nu-ți faci timp să te uiți cu grijă la tine. Și te uiți la tine în prezența întunericului. Și când e întuneric, n-ai nicio scamă pe tine și nicio pată. Dar dacă te expui la lumină și te uiți pe tine, fiecare scamă se vede. Atunci mi-am dat seama că trebuie să mă rog și să spun: Doamne, te rog frumos, ajută-mă să nu mă rog în glumă, în grabă, așa, Doamne, Doamne, să nu spun vorbe, să spun idei. Vreau, Doamne, să-mi aduci aminte, acum este seară și urmează să mă culc, poate la noapte vei veni. N-ai nevoie să-ți trimit adresa mea pentru că știi unde dorm, știi unde e dormitorul meu și unde e patul meu. Doamne, dacă te vei întoarce la noapte, eu sunt aici, dar nu vreau să mă oprească nimic ca să mă iei. Am în inima mea ceva împotriva acelei persoane pentru că mi-a făcut un rău. Ajută-mă să-l iert, indiferent dacă el se îndreaptă sau nu. Și apoi te poți culca liniștit. Iar dacă noaptea aceea vine Domnul, poți zbura. Dacă nu vine Domnul și intri într-o nouă zi, nu duci un bagaj murdar într-o zi nouă, pentru că este o mare lipsă de înțelepciune, ci te duci curat într-o zi curată. Asta a vrut să spună Domnul Iisus Hristos. Și aceasta este a doua perspectivă a anului 2008. Întotdeauna când un om are ceva împotriva altui om, pentru că acel om al doilea i-a făcut rău într-un fel, el are în inima lui predispoziția să-l vorbească de rău, să scoată în evidență cât de mult i-a greșit, să fie răutăcios cu el, să-l urască, să se răzbune, să facă partid împotriva lui, și acesta este păcat și moarte spirituală. Și vii la adunare și te rogi și ți se pare că ești pocăit. Aceasta este a doua perspectivă a anului 2008. Pentru acest motiv, Domnul Iisus Hristos a spus următorul lucru: vreți să învățați să vă rugați? Credeți-mă că să te rogi este un lucru complicat. Când te rogi, te expui foarte mult la o schimbare care te costă, care te doare. E mai ușor să-i dai peste gură când merită decât să-l ierți. Să-l ierți, ți se rupe inima când îl ierți. Pentru că această carne vrea să se răzbune. Așa e ea construită, din celule păcătoase. Dar când îl ierți, te doare inima că nu te-ai răzbunat. În fire, dar în duhul, te bucuri. Acest război există mereu în noi. Că îl recunoaștem sau nu, asta este o cu totul altă problemă. Dumnezeu are în vedere prin această rugăciune dimensiunea relațiilor cu oamenii, starea de pace și liniște a unui om. Spun unii frați: eu nu pot să mă împărtășesc, am nevoie de câteva zile, am nevoie să mă împărtășesc luna viitoare. Dar tu nu trăiești într-o stare de pregătire permanentă? Ai nevoie de o lună să te pregătești? Păi dacă vine Domnul la noapte, ce o să-i spui? Du-te, Doamne, la hotel și stai o lună acolo până mă pun și eu în ordine, că până acum m-am ocupat cu alte lucruri. Omul lui Dumnezeu are nevoie doar de 2 minute să stea înaintea Domnului și să spună: Tată, aseară mi-am făcut ultima verificare și mi-am scotocit viața ca pe un sertar înaintea ta. Și m-am culcat eliberat de orice păcat pentru că m-am mărturisit. Dar astăzi au mai trecut câteva ore, 10, 15, și s-au mai agățat de mine 2-3 slăbiciuni. Pe acestea te rog, iartă-mă, pentru că mi-e groază, mi-e rușine, Doamne, dar ce să fac? Iartă-mă, te rog. Tu ești un Dumnezeu care primești pocăința mea, că e sinceră. Și apoi te poți împărtăși. În felul acesta ar trebui să trăiască un om al lui Dumnezeu. Nu din lună în lună, ci din secundă în secundă. Aceasta este a doua perspectivă a anului 2008. În al treilea rând, Domnul Iisus Hristos vine la ucenici și în intenția lui de a învăța să se roage, pentru că rugăciunea e metoda să ajungi în cer. Scopul vieții este cerul, metoda acestui obiectiv e rugăciunea. Cine nu se roagă, credeți-mă, n-are cum să ajungă în cer. Cine nu face din rugăciune nu un obicei, ci un mod de viață, n-are cum să ajungă în cer. Cine în rugăciune nu spune idei, ci doar vorbe, n-are cum să ajungă în cer. Dacă cineva mă contrazice, să-și păstreze punctul de vedere cu respect. Nu vreau să contrazic pe nimeni. Vreau doar să spun următorul lucru. Rugăciunea este unul dintre, instrumentele principale prin ajutorul căruia ne atingem obiectivul să ajungem în cer. Nu se poate fără rugăciune. Asta nu înseamnă că rugăciunea e cea mai importantă și că dincolo de ea nu mai e nimic important. Nu mai e important postul, nu mai e importantă scriptura, nu. Toate aceste lucruri sunt la fel de importante, dar acum eu vorbesc doar despre una dintre ele. În al treilea rând, spuneam, primul, să nu cădeți în ispită, rugați-vă mereu. Să nu aveți dușmani, rugați-vă mereu. Trei, rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna nici într-o zi de sabat, Matei 24:20. De ce? Pentru că în ziua de sabat omul este pregătit pentru lucruri spirituale, nici de cum pentru călătorie. N-are haine de călătorie, n-are încălțăminte de călătorie, n-are mâncare de călătorie, nu-i pregătit și dacă le ia pe nepregătite, e în pom. Iertați-mi expresia. Altă referință biblică. Rugați-vă ca lucrurile acestea să nu se întâmple iarna. Marcu 13:18. De ce să nu se întâmple iarna? Deoarece iarna este un context calendaristic care îngreuiază existența în criză. E frig. Dacă fugi de acasă și te ascunzi într-o pădure, iarna, cât poți să stai acolo? Nu există vegetație, nu există fructe, te duci la un pom și mănânci mere și stai acolo într-un măr 2 săptămâni până mănânci toate merele și la urmă te muți într-un prun. Și stai și acolo o săptămână și te muți într-un gutui. Și poți să stai o jumătate de an ascuns. Dar iarna mănânci surțuri de gheață. Nu sunt legume. Nu este verdeață să mănânci ceva rădăcini, să rupi ceva muguri dintr-un pom. E iarnă, nu-i nimic. Cât poți să reziști cu zăpadă? Ce a vrut Domnul Iisus Hristos să spună? Marcu 13:33, luați seama, vegheați și rugați-vă că nu știți când va veni vremea aceea, deoarece nu știm când va veni vremea sfârșitului, există riscul să fim luați prin surprindere și învinși. Vegheați dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere, să scăpați de aceste lucruri care se vor întâmpla și să stați în picioare în ziua venirii Fiului Omului. Luca 21:36. Evenimentele sfârșitului sunt dincolo de răbdarea umană, sunt dincolo de puterea umană, sunt dincolo de înțelepciunea umană. Și dacă nu ai din partea lui Dumnezeu, prin rugăciune constantă, putere, înțelepciune și răbdare, vei cădea. De aceea Domnul a spus... În primul rând, perspectiva lui 2008, rugați-vă mereu să nu cădeți în ispită. 2. Rugați-vă mereu ca să nu îi urâți pe cei ce vă urăsc. Și 3. Rugați-vă să fiți mereu gata când va veni sfârșitul, pentru că sfârșitul este greu, e o povară teribilă. Vreau să închei în această seară, încerc să fac lucrul acesta în 2 minute, cu a patra rugăciune imperativă pe care Domnul Iisus Hristos o spune ca o poruncă. Rugați-vă pentru evangelizarea lumii. Rugați pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Este ultimul lucru pe care Domnul Hristos l-a spus în ciclul celor 4, rugați-vă. Rugați-vă mereu să nu cădeți în ispită. Ăsta este beneficiul interior. 2. Rugați-vă mereu ca să nu dușmăniți pe cei ce vă dușmănesc. Ăsta e beneficiul interior. 3. Rugați-vă 4. Rugați-vă, următoarele 3 și 4 nu mai sunt interioare, ci ele au în vedere exteriorul, implicarea în slujire. Perspectiva spirituală a lui 2008, în al doilea rând, este rugați-vă pentru evangelizarea lumii. Rugați-vă pentru oameni care să se implice în secerișul lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a spus, veniți la mine, învățați de la mine și acum duceți-vă. Dumnezeu scoate lucrători prin faptul că îi cheamă, îi împuternicește și îi trimite. Iar biserica contribuie la această scoatere de lucrători prin faptul că confirmă chemarea pe care o vede în oameni. El le-a zis, mare e secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Rugați pe Domnul să scoată lucrători la secerișul lui. Din activitatea și învățătura Domnului Iisus înțelegem câteva lucruri. 1. Metoda pe care Iisus a folosit-o să-și întemeieze biserica a fost evangelizarea. De atunci încolo Iisus a început să predice și să zică, pocăiți-vă că, că împărăția lui Dumnezeu e aproape. Deci, Metoda pe care Iisus a folosit-o să-și întemeieze biserica a fost evangelizarea. Nu cântând și nu în altfel a făcut evangelizare, ci predicând. 2. Motivul pentru care Iisus a făcut cei 12 ucenici a fost evangelizarea. Aceștia sunt cei 12 pe care i-a trimis să predice. 3. Modul în care a trăit și a slujit Iisus a fost evangelizare. Curând după aceea, Iisus umbla din cetate în cetate și din sat în sat și predica. Vedeți, frați și surori? 4. Învățătura pe care Domnul Iisus a dat-o bisericii a fost evangelizare. Duceți-vă și faceți ucenici. 5. Stilul de viață al apostolilor a fost evangelizare. Pavel și Barnaba au rămas în Antiohia și învățau pe noroc și predicau. 6. Descoperirea Duhului Sfânt pentru unii dintre apostoli a fost evangelizare. Pe când slujeau Domnul și posteau, Duhul Sfânt a zis: puneți în deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. După ce au postit și s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece. Au ajuns în Salamina și au vestit cuvântul lui Dumnezeu în sinagoga evreilor. Și 7. Motivul principal pentru care apostolii au fost botezați cu Duhul Sfânt a fost evangelizarea. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici. Matei 28, 18 la 19. Să se predice tuturor neamurilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor. Începând din Ierusalim, și iată că eu voi trimite peste voi făgăduința Tatălui. Iată, dar evangelizarea este asociată cu botezul în Duhul Sfânt sau cu Duhul Sfânt. Și ultimul lucru, și voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi ca să-mi fiți martori și să mergeți. O iau de la început. Metoda pe care a folosit-o Iisus ca să se pocăiască oamenii a fost evangelizare. Motivul pe care Iisus l-a avut ca să ia pe lângă el 12 oameni a fost să evangelizeze. Modul în care Iisus a slujit a fost evangelizând. Învățătura pe care el a dat-o bisericii a fost evangelizați. Stilul de viață al apostolilor a fost tot timpul evangelizarea. Descoperirea Duhului Sfânt cu privire la anumiți apostoli a fost: puneți-mi deoparte pentru evangelizare. Iar scopul principal al umplerii cu Duhul Sfânt este capacitatea de a fi martor prin împuternicirea pe care o dă Dumnezeu în mijlocul unei lumi păcătoase. Aș vrea, frați și surori, în numele Mântuitorului Iisus Hristos, să spun câteva concluzii. Obiectivele anului 2008 pentru Biserica Betania sunt următoarele: să păstrăm relația spirituală cu Dumnezeu și să ne ferim de păcat prin rugăciunea de a nu cădea în ispită. Amin? Amin? Să păstrăm pacea în noi și pacea cu oamenii prin rugăciunea făcută pentru dușmanii noștri. Amin? Amin? Să primim puterea necesară prin rugăciune de a rezista provocărilor, încercărilor și dificultăților specifice vremii sfârșitului. Amin? Și să devenim lucrători împreună cu Dumnezeu prin rugăciunea de a ne înțelege și de a ne împlini chemarea slujirii. Amin? Amin. Frați și surori, vă chem în această seară, pentru că mai sunt 3 minute, să ne rugăm Domnului. Începe un nou an, dar dacă nu știm pentru ce să-l folosim, să știți că l-am primit în zadar. Anul acesta nu l-am primit doar să ne schimbăm mașina, casa sau alte obiective materiale, și pentru acestea. Dar trebuie să avem o țintă spirituală. Și ținta aceasta spirituală e să ajungem în cer. Dar ca să ne atingem acest obiectiv, avem nevoie de instrumente. Ca un om care scrie o scrisoare are nevoie de pix și hârtie. Ca un medic care operează are nevoie de bisturiu și alte câteva instrumente medicale. Și așa mai departe. Și aceste instrumente din trusă sunt următoarele. Trusa anului 2008. Să ne rugăm să nu cădem în ispită. Să ne rugăm să nu cădem în ispită. Aceasta este o mare problemă cu care trebuie să ne confruntăm. Să ne rugăm ca să nu dușmănim pe nimeni. Să ne rugăm să fim pregătiți în vremea sfârșitului. Și să ne rugăm să scoată Dumnezeu lucrători. Acestea sunt perspectivele 2008 pentru noi. Și fiecare dintre dumneavoastră în anul acesta veți ține cont sau nu veți ține cont de aceasta, este problema fiecăruia. Eu mi-am făcut doar datoria să vă spun. Și acum sunt liber. Mă duc și mă culc în pace, pentru că stăpânul meu nu-mi va spune: de ce, rob rău și viclean, nu ai spus voia mea? Ca să nu se supere oamenii pe tine? Ca să fii popular și celebru între ei? De ce nu le-ai spus? Eu v-am spus. Este responsabilitatea dumneavoastră să faceți ce vreți și ce credeți că este cu dreptul. Însă socotesc că cu dreptul este să împlinim cuvântul Domnului. De aceea vă invit să ne ridicăm în picioare și cu inimă tot poporul să ne rugăm Domnului.
Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră, încurajându-vă să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com. Vă mulțumim, Dumnezeu să vă binecuvinteze!